Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλαϊκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks. Μιλάμε για την επιστήμη.
Τα Down Syndrome, τα παιδιά με
σύνδρομο Down,
αν είχαμε έναν ειδικό πίσω της δεκαετίας του 50 και τον ρωτάγαμε αν θα αποκτήσουν γλώσσα και κογνήσουν γενικότερα γνωστικές λειτουργίες, θα σας έλεγε όχι, αυτά τα παιδιά είναι καταδικασμένα να έχουν ένα IQ κάτω από 35 πιθανότατα, στην καλύτερη των περιπτώσεων κάτω από 50, γλώσσα θα αποκτήσουν στις βασικές τις γραμμές, το αναπτυξιακό τους επίπεδο θα σου έλεγε δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει το αντίστοιχο των τυπικά αναπτυσσομένων παιδιών των 6-7 χρόνων. Mm-hmm. Σκεφτείτε πόσο πίσω θα το βάζει. Σήμερα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν άτομα με Down Syndrome που είναι καθηγητές σε Αμερικάνικα πανεπιστήμια.
Mm-hmm.
Υπάρχει μια κυρία. Επίσης, αν ανατρέξει κανείς στη σχετική βιβλιογραφία, θα δει ότι πολλά από αυτά τα παιδάκια όχι απλώς έχουν μια τυπική εντός εισαγωγικών έτσι, ζωή και πορεία ανάπτυξης, αλλά αποκτούν επάγγελμα, έχουν μια φυσιολογική ζωή.
Μάλιστα.
Σίγουρα δεν θα γίνουν Einstein, αλλά θα αποκτήσουν μια φυσική ζωή. Mm-hmm. Αυτό είναι στην περίπτωση αυτή. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι αυτό που θέλει η επιστήμη αυτή να κάνει είναι αυτά τα παιδιά που διαπιστώνει ότι βρίσκονται στο κατώτερο άκρο της κατανομίας, να τα βοηθήσει να έρθουν να παρουσιάσουν, να εκδηλώσουν ικανότητες που δεν τους διαφοροποιούν από αυτούς που βρίσκονται κοντά και γύρω από το μέσο όρο. Αυτό είμαστε οι δύο στους τρεις. Μάλλον δεν θα είναι διαφορετικά. Έτσι ακυρώνεις τη διαφορετικότητα στην πραγματικότητα.
Ναι.
Δεν την ακυρώνεις απλώς με μεγάλα λόγια του τύπου αν αυτά τα παιδιά τα αντιμετωπίσουμε. Ναι, είναι σίγουρα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αν τους βοηθήσεις με έναν ξεκάθαρο τρόπο
όμως, συστηματικό.
Συστηματικό τρόπο, με έναν τρόπο που δεν είναι η οικογένεια κάνει κάτι και το αποδομεί αυτό,
το
καταστρέφει το σχολείο, ναι.
Το αντίστροφο.
Πρέπει να υπάρχει συνεργασία αυτού που θα έλεγε κανείς περιβάλλον ανατροφής του παιδιού. Όταν συμβεί αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεων ακόμα και σοβαρά προβλήματα απόκλησης, όπως είναι η νοητική καθυστέρηση ή αυτό που λέμε τώρα intellectual disability, η δυσλειτουργία, ας μου επιτραπεί να το μεταφράσουμε τη νεότερη ορολογία, θα δείτε ότι πάνε πάρα πολύ καλά.
Ναι. Σήμερα το καταφέρνουμε. Ναι, βέβαια. Το καταφέρνουμε αυτό σήμερα στα σχολεία, πιστεύετε? Υπάρχει το
στα
σύστημα. Στα δικά μας σχολεία, ναι, για τις χώρες μας, δηλαδή στην Κύπρο,
ναι,
και
στην Κύπρο,
Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, νομίζω.
Μια και είναι ελληνόφωνο το επεισόδιο.
Ναι, ναι, νομίζω κάνουμε σημαντική προσπάθεια. Έχουμε βελτιωθεί σημαντικά, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Η Κύπρος ειδικά που έχει και βάζει και χρήματα, με τις κατάλληλες κινήσεις μπορεί να γίνουν θαύματα. Αλλά υπάρχουν ακόμα σημεία που φοβάμαι ότι λείπουν.
Γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένη εκπαίδευση των δασκάλων για να μπορούν να διαπιστώσουν με βεβαιότητα, να αναγνωρίσουν, να καταγράψουν το πρόβλημα που έχει ο μαθητής, οποιαδήποτε ηλικία για να βρίσκεται, ώστε να μπορέσουν να καλέσουν μετά τους ειδικούς για να προσφερθεί η βοήθεια στο παιδί. Και βέβαια και είναι και ο τρόπος που μεταφέρουν την πληροφορία στους γονείς. Ακούω πολλές φορές από απόφοιτους του Πανεπιστημίου που είναι δάσκαλοι στη δημοτική εκπαίδευση ότι φοβούνται να πούν στους γονείς ότι το παιδί τους παρουσιάζει κάποιο είδους πρόβλημα μαθησιακής διαταραχής ή όπως θέλετε πείτε το, γιατί φοβούνται την αντίδραση των γονιών που πολλές φορές αρνούνται να συζητήσουν μαζί τους.
Είναι σωστά αυτά που είπατε, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Για να σας βοηθήσω σε αυτό που σωστά είπατε, να πω κάτι που είναι σημαντικό. Υπάρχει μια πολύ ωραία έρευνα πίσω στη δεκαετία κιόλας του 70, που δείχνει ότι ο δεύτερος χειρότερος ορισμός από ιατρικής απόψεως που μπορεί να δώσει κάποιος σε ένα άτομο, ένα label με αυτή την έννοια, ενώ ορισμό, πρώτος είναι η σχιζοφρένεια, δηλαδή αν πει κάποιος ότι είναι σχιζοφρενής, ο δεύτερος είναι η νοητική καθυστέρηση. Και μετά ακολουθούν όχι πολύ μακριά και τα γλωσσικά προβλήματα. Τα γλωσσικά προβλήματα είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι είπαμε πριν ότι η γλώσσα είναι εργαλείο σκέψης. Αν λοιπόν σε έναν σύγχρονο κόσμο, ας πάρω ας πούμε τη δυσλεξία, ο σύγχρονος κόσμος είναι ένας κόσμος ανάγνωσης. Ένα παιδάκι το οποίο δεν μπορεί να πάρει πληροφορία από την ανάγνωση, αναγιγνώσκοντας ένα κείμενο, πώς θα τα καταφέρει μαθησιακά στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στη ζωή του. Ευτυχώς, αυτά τα προβλήματα βαίνουν μειούμενα, αλλά είναι εκεί, συνεχίζουν να είναι εκεί. Αν λοιπόν η κοινωνία δεν βοηθήσει αυτά τα άτομα να ενεργοποιήσουν αυτό που είπα πριν, κατάλληλους αντισταθμιστικούς μηχανισμούς, το πρόβλημα δεν θα είναι ένα πρόβλημα που αφορά, ας πούμε, την ανάγνωση. Θα είναι ένα πρόβλημα μάθησης, προσαρμογής και επομένως τα προβλήματα αυτά έχουν δυστυχώς μια τάση διάχυσης. Αν ξεκινάνε ως πρόβλημα, αμιγώς γνωστικό πρόβλημα ανάγνωσης και μετά γίνεται πρόβλημα μαθησιακό, συναισθηματικό, κοινωνικό, σχέσεων. Γιατί πάρτε ένα παιδάκι το οποίο πάει στο δημοτικό σχολείο και δεν μπορεί να διαβάσει. Δεν μπορεί να διαβάσει με την έννοια ότι καθυστερεί αυτά που εμφανίζουν τα παιδιά με δυσλεξία. Ή ένα παιδάκι με DLD που έλεγα πριν, που συνήθως είναι παραγνωρισμένοι, που λοιπόν περισσότερο προβάλλεται και υπάρχει ενδιαφέρον και ενημερότητα για το πρώτο. Ενώ το δεύτερο είναι σημαντικότερο. Διότι το δεύτερο έχει να κάνει με την γλώσσα συνολικά.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι το πρώτο, η δυσλεξία, δεν είναι απομονωμένο. Έχει να κάνει με το written language. Είναι με τη γλώσσα πάλι που έχει να κάνει.
Βέβαια.
Πολλοί το ξεχνούν και το
απομονώνουν. Ίσως να είναι πιο εύκολο να το διαπιστώσεις, να το εντοπίσεις.
Πολλοί θα δείτε και στον εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά και στον κόσμο των ψυχολόγων, να το αντιλαμβάνονται σε ένα πρόβλημα που δεν έχει απαραίτητο σχέση με τη γλώσσα. Είναι ένα γνωστικό πρόβλημα. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Mm.
Διότι αυτά τα παιδάκια θα δείτε ότι έχουν φτωχότερο λεξιλόγιο. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω στο ότι αυτά τα προβλήματα μπορεί να ξεκινούν στην αρχή, εκεί στα 4, 5, 6, 7, ως προβλήματα αμιγώς γνωστικά, πολύ γρήγορα ή γλωσσικά, πολύ γρήγορα όμως γίνονται προβλήματα με ολιστικό χαρακτήρα, διαχέονται. Γιατί ένα παιδάκι που θα πάει στο δημοτικό και θα αρχίσει να έχει γκρίνια από το σπίτι, θα διαταράσει η καθημερινότητά του.
Και η αυτοπεποίθησή του.
Εκεί θα πήγαινα. Αυτό θα αρχίσει να κατατρώει την αυτοπεποίθησή του. Θα αρχίσει να τον θα δέχεται μια μειωτική συμπεριφορά στο σχολείο, από τον δάσκαλο συχνά ή από τους συμμαθητές του. Πιθανόν, έτσι δεν εννοώ ότι απαραίτητος θα συμβεί αυτό. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν βλέπουμε το διαφορετικό, παρότι δεν θέλουμε να το κάνουμε, η φύση είναι να κάνουμε τη διάκριση. Και μετά αρχίζουν να δημιουργούνται άλλοι μηχανισμοί. Διότι πάλι η ανθρώπινη φύση κινείται προς αυτό που λέμε conformity. Υπάρχουν πίσω τα πολύ ωραία πειράματα του ΑΣ που δείχνουν στη δεκαετία του 40, που δείχνουν ότι εάν εγώ αρχίσω, έχω 4-5 παιδάκια και οι τρεις, ας πούμε, αρχίζουν να υποτιμούν κάποιον, αυτό θα διαχυθεί, θα αρχίσουν να τον υποτιμούν και ο τέταρτος και ο πέμπτος. Αυτό μοιραία θα δημιουργήσει ένα παιδάκι δυστυχισμένο.
Και περιθωριοποιημένο.
Με όλα αυτά τα στοιχεία. Και η ανάρρωση μετά δεν είναι εύκολη. Αυτός είναι ο λόγος, για παράδειγμα, που οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν μελετήσει, και κυρίως αναφέρομαι στους Σκανδιναβούς, που έχουν μελετήσει πολύ συστηματικά αυτά τα φαινόμενα και έχουν κάνει αλλαγές στην εκπαίδευσή τους πίσω στη δεκαετία του 60 σε αυτά τα θέματα, θα δείτε ότι δεν έχουν λύσει ούτε και αυτοί τα προβλήματά τους σε με απόλυτο τρόπο, γιατί δεν λύνονται, αλλά έχουν βελτιώσει κατά πολύ αυτά τα θέματα. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα, με το που γεννιέται ένα παιδί, ξεκινούν μια διαδικασία ελέγχου της πιθανής επικινδυνότητας που μπορούν να εμφανίσουν στην ανάπτυξή τους κάποιοι από τους παράγοντες που μας ενδιαφέρουν, γλώσσα για παράδειγμα. Θα δείτε ότι τρέχουν ανιχνευτικές διαδικασίες για τη γλώσσα ήδη στα 4. Και αν το παιδί, να μην πω πιο πριν, αν είναι, γιατί υποτίθεται η έμφαση μας είναι στις γλωσσικές διαταραχές και νομίζω ότι.
Και γνωστικές. Και στη νοημοσύνη, αφού είπαμε ότι όλα είναι.
Ναι, γιατί εγώ σας πήγα και στην νοητική καθυστέρηση, που είναι όμως νοημοσύνη.
Ναι,
γιατί
ακριβώς.
Το κατώτερο άκρο στη νοημοσύνη πάλι.
Ναι.
Αν δείτε λοιπόν, τρέχουν τέτοιες διαδικασίες ήδη από τα πρώτο-δεύτερο χρόνο για να διαπιστώσουν αν υπάρχει πρόβλημα νοητικό.
Mm.
Στα τέσσερα θα δείτε ότι τρέχουν διαδικασίες για να δουν τη γλώσσα. Αν δουν ότι ένα παιδί είναι ατρής, είτε στο ένα είτε στο άλλο, αμέσως ενημερώνουν τους γονείς. Τους ενημερώνουν όχι με την έννοια «έχετε ένα παιδί που έχει αυτό το πρόβλημα», αλλά ότι βρίσκεται πίσω λίγο από τους... Όπως ας πούμε πας στον γιατρό, και στον παιδίατρο ας πούμε, και ο παιδίατρος όταν είναι στους πρώτους μήνες το παιδί, κοιτάει την καμπύλη και σου λέει είναι 55 εκατοστά, 58 εκατοστά, είναι η ανάπτυξή του, η φυσική του ανάπτυξη. Καλή, πάει εκεί που πρέπει να πάει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει, ξέρω εγώ, αντιτοκούμπο, αλλά ξέρω ότι θα είναι μέσα σε αυτό που είπα πριν, τυπικό παιδί ως προς τη φυσική του ανάπτυξη. Το ίδιο πρέπει να κάνει κανείς και για τη γλώσσα,
ναι,
ή,
πράγμα που δεν
ή για τις
γίνεται.
γενικές γνωστικές του διαδικασίες, την νοημοσύνη που είπαμε πριν. Αν δεν το κάνεις αυτό, που δεν γίνεται σε εμάς, αρχίζεις μετά αναπόφευκτα να λειτουργείς πυροσβεστικά, διότι ένα παιδί, αφού δεν το έχεις βρει πίσω στην προδηματική του εκπαίδευση, θα φτάσει στο δημοτικό. Στο δημοτικό, πρώτος, δεύτερος χρόνος, δεν μπορείς αμέσως να κάνεις ξεκάθαρη διάγνωση, ας πούμε, της δυσλεξίας που είπαμε πριν. Ενδεχομένως ούτε και του DLD που έλεγα πριν. Πότε θα το κάνεις? Θα το κάνεις την Τρίτη. Θα το κάνεις την Τρίτη. Το σύστημά μας είναι αργό.
Ναι.
Θα το αναγνωρίσει ο γονέας? Όχι. Πιθανότατα ο γονέας θα αρχίσει να δείχνει αντίσταση. Δεν τον έχεις προετοιμάσει. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι εκεί επίσης πάσχουμε. Η συμβουλευτική, η εκπαιδευτική συμβουλευτική μας δεν είναι η καλύτερη, ούτε από τη μεριά του εκπαιδευτικού κόσμου, ούτε από τη μεριά των ψυχολόγων.
Μάλιστα.
Που ενώ τον ίδιο τον και τα λοιπά, του επαγγέλματος, των λειτουργών ας πούμε που είναι γύρω από αυτά. Ξαναλέω, δεν ισοπεδώνω, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εξαιρετικά καλά τη δουλειά τους και τα λοιπά. Απλώς αυτό που λέω εγώ πρέπει να το δει κανείς στο σύνολό τους, δηλαδή τους μέσους όρους. Οι μέσοι όροι μας δείχνουν ότι θέλουμε δουλειά ακόμα. Αυτό που έχουμε σήμερα στο δικό μας, ας πω, εκπαιδευτικό ή οικογενειακό ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο κόσμο, γενικότερα δηλαδή, το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, είναι μια καθυστερημένη αντίδραση.
Ναι.
Και η καθυστερημένη αντίδραση έχει δείξει η έρευνα ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να φρενάρει το πρόβλημά σου. Δεν θα το λύσει. Ενώ αντίθετα, όταν το έχεις βρει πριν στην προσχολική ηλικία ή στην περίπτωση των νοητικών ικανοτήτων, ακόμα πιο πριν στην ηλικία του 1 ή 2 ετών, έχεις τη δυνατότητα όχι απλώς να το φρενάρεις, αλλά να το αντιστρέψεις, να σώσεις κυριολεκτικά την παρτίδα, για να, αν μου επιτραπεί.
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Γιατί παλεύουν πάρα πολλοί γονείς και συχνά και εκπαιδευτικοί που ακριβώς δεν μπορούν να θεραπεύσουν το πρόβλημα.
Όχι.
Προσπαθούν να δράσουν αυτό που είπατε ακριβώς πυροσβεστικά. Να περισσώσουν ό,τι μπορεί να περισσωθεί όταν και εφόσον διαπιστωθεί το πρόβλημα και διαγνωστεί σωστά το παιδί τους.
Για να δώσω ένα παράδειγμα του πόσο λανθασμένα κινείται το σύστημά μας. Θα δείτε τα πιο πολλά εκπαιδευτικά συστήματα έχουν αυτό που λέμε eligibility, εγγραψιμότητα στην ειδική αγωγή ή σε μηχανισμούς που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι το βάζουν μέχρι τα 11-12, μέχρι το τέλος του δημοτικού. Γιατί αυτό μας πάει στο αρχικό σας ερώτημα. Η ανάπτυξη είναι μία ένα-η διαδικασία? Όχι, προς Θεού. Η γλώσσα, οι βασικές δομές της έχουν διαμορφωθεί στην πρώτη 7-8 ετία της ζωής μας. Το cognition, είπα μέχρι και τη δεύτερη δεκαετία. Στην πράξη πρέπει να σας πω ότι η πρώτη πενταετία πάλι είναι πολύ σημαντική. Έχεις βέβαια ακόμα διαδρομή, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, να αλλάξεις πολλά πράγματα και για την επόμενη δεκαετία. Πού κλείνει η ανάπτυξη? Στα 12, 13, 15 μας, μέχρι το τέλος του γυμνασίου έχει κλείσει και αυτή. Έχουν κλείσει τα βασικά δομικά της μέρη. Λειτουργικά μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Αλλά θα σας πάω πάλι πίσω στο πρώτο ερώτημά σας. Στον χώρο της νοημοσύνης υπάρχουν δύο γενικοί όροι που πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του όταν κάνει τέτοια κουβέντα. Από τη μία μεριά είναι αυτό που λέμε fluid abilities, έτσι, ρέουσες ικανότητες, και από την άλλη είναι αυτό που λέμε crystallized, αποκρυσταλλωμένες έχει αποδοθεί. Το πρώτο είναι κάτι που έχει βαθιά γενετική επίδραση. Αυτό δείχνει η έρευνα. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είπα πριν, ότι η πρώτη 15ετία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ό,τι είναι να κάνεις, πρέπει να το κάνεις εκεί. Γιατί εκεί είναι πάλι, ας πούμε, επιτραπή, ίσως επειδή ο μπαμπάς μου ήταν, έχτιζε και έκανε κτλ. Αν εγώ χτίσω ένα δωμάτιο και είναι 2x2, δεν μπορώ μετά εύκολα να το κάνω 2x4, να αλλάξω τη λειτουργία του. Πρέπει να το ξαναχτίσω. Αυτό μπορεί να γίνεται σε ένα κτίριο, δεν μπορεί να γίνεται στον ανθρώπινο νου. Ο ανθρώπινος νους, επειδή είναι προϊόν αυτής της έντονης συστηματικότατης αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος γονιδιώματος, δεν είναι εύκολο να αλλάξει τα δομικά του στοιχεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ με αυτό. Ένα παιδάκι μέχρι τα 5-6 του χρόνια, αν υποστεί μια σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, πέφτει και χτυπάει πολύ σοβαρά, αιματώνεται σοβαρά και τα λοιπά, η δεξιά κροταφική περιοχή, για λίγες εβδομάδες θα χάσει τη γλώσσα. Μετά από λίγους μήνες όμως ή λίγα χρόνια θα είναι ένα παιδί όπως όλα τα άλλα παιδάκια. Διότι ο νους ακόμα μπορεί να χτίσει δωμάτια, μπορεί να αλλάξει λειτουργίες. Αν το ίδιο αυτό περιστατικό συμβεί στα 15, στα 13, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ίδιο. Καθόλου ίδιο δεν θα είναι. Διότι η πλαστικότητα του εγκεφάλου και η πλαστικότητα αναδόμησης των λειτουργιών του νου έχει σε μεγάλο βαθμό μειωθεί. Αυτό ισχύει και για να φύγω από τις καταστάσεις των τραυματισμών και στη φυσική ανάπτυξη. Τα περιθώρια να αλλάξω τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο δόμησης της σκέψης ενός παιδιού είναι σημαντικά στην πρώτη 15ετία από του παιδιού. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πιο πολλά εκπαιδευτικά συστήματα σωστά προσπαθούν στην πρώτη 15ετία της ζωής, που είναι το γυμνάσιο, είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση, σωστά είναι υποχρεωτική αυτή η δεκάχρονη εκπαίδευση, και είναι υποχρεωτική διότι εκεί έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν τον αυριανό τους πολίτη. Τον αυριανό τους πολίτη με τους όρους που συζητούμε. Τι θέλεις? Θέλεις ένα άτομο που μπορεί να σκεφτεί. Έχει αυτά τα στοιχεία, τα γνωστικά εργαλεία, είτε είναι αυτό γλώσσα, είτε είναι γενική γνωστική μηχανισμή, critical thinking κτλ., που του επιτρέπουν να καταλάβει αβίαστα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του και να τα χρησιμοποιήσει για τη δική του ατομική ευεξία, αλλά ταυτοχρόνως και για την κοινωνική. Αυτό κάνουν τα σοβαρά εκπαιδευτικά συστήματα. Και καλά το κάνουν. Και καλώς στην πρώτη αυτή 15ετία προσπαθούν πολύ γρήγορα να βρουν πιθανά προβλήματα και να τα θεραπεύσουν. Το δικό μας σύστημα το κάνει με έναν πολύ αργό σπασμωδικό τρόπο. Θα δείτε, ας πούμε, τρελά πράγματα.
Πείτε μας.
Να έχεις διάγνωση δυσλεξίας στα 11, στα 12. Ναι. Πέταξε το πουλάκι.
Και λες, γιατί δεν διαπιστώθηκε νωρίτερα?
Αν μιλήσετε θα δείτε ότι είχε διαπιστωθεί. Απλώς ο μηχανισμός είναι τόσο αργός ή υπάρχει άρνηση από τη μεριά των γονέων κτλ. Που παίρνει μια διάγνωση και αρχίζουν μετά οι παρεμβάσεις εντός εισαγωγικών στο γυμνάσιο. Είναι κυριολεκτικά κατασπατάληση δημόσιου χρήματος όταν πρέπει να γίνει.
Έχω ακούσει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που λέτε τώρα από γονείς, ότι το παιδί, τους ειδοποίησαν ότι το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα στο γυμνάσιο. Και λες, μα καλά, τόσα χρόνια που ήταν στο δημοτικό δεν κατάλαβε κανείς ότι έχει δυσλεξία ή κάποια άλλη
ή πρόκειται για λανθασμένες διαγνώσεις κάποιες φορές ή πρόκειται για σωστές διαγνώσεις που γίνονται σε λάθος χρόνο. Αυτό που πετυχαίνεις πια εκεί στο γυμνάσιο είναι ούτε καν φρενάρισμα της διαδικασίας. Σπατάλη χρόνου, χρήματος και από έτσι ματέωσης, δημιουργίας σοβαρών ματαιώσεων. Δεν είναι, ξαναλέω, κουτί αυτοί που λένε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα αντιμετωπίζεις στην πρώτη 12, ουσιαστικά στην πρώτη 12ετία, με την ευρεία έννοια που έλεγα πριν της ζωής. Και όταν λέω 12ετία εννοώ και πριν, δηλαδή ένα παιδί παράδειγμα που εγώ βλέπω, ενώ γυναικολόγος και τα λοιπά, ομιευτήρας και το καθεξής, που παρακολουθεί μια έγκυο ότι έχει σοβαρές ενδείξεις ότι κάτι πάει καλά. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλά τεστ που μπορούν να προβλέψουν, ας πούμε, ήδη από τον δεύτερο τρίτο μήνα, ξέρω, μια πιθανή, επιθανώς εξελισσόμενη γενετική ανομαλία.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το γνωρίζει η μαμά, ο μπαμπάς, το περιβάλλον και να δράσει. Άρα προγενετικά στην πραγματικότητα θα έλεγε κάποιος και μέχρι και την πρώτη δεκαετία μας πρέπει το σύστημα να κινείται πολύ γρήγορα, να κινείται προληπτικά και να αντιμετωπίζει αυτό
ουσιαστικά
το πρόβλημα.
Πρέπει να ενταχθεί και αυτή η αξιολόγηση στην υφιστάμενη αξιολόγηση με την οποία είμαστε όλοι εξοικειωμένοι. Το ύψος που είπατε πριν, το βάρος του παιδιού, ο τρόπος που αναπτύσσεται και η κοινωσιολογική του ικανότητα
Ναι.
που μετριέται από τους παιδιάτρους. Θα έπρεπε να ενταχθεί και αυτό το κομμάτι της γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης, ώστε να εξοικειωθούμε και με τους όρους και να έχουμε και καλύτερη νωρίτερα αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων μπορεί να
Σωστό.
παρουσιαστούν.
Χρειάζεται να είναι όλοι ενήμεροι και να είναι προληπτική η όλη δράση με τον τρόπο που είπατε και με τον τρόπο που λίγο πολύ κάνουν τα δυτικά εκπαιδευτικά συστήματα.
Ναι. Έχουμε μια αντίσταση σε αυτό όμως. Υπάρχει ένας
Ναι.
χλεβασμός, αν μου επιτραπεί η λέξη, από μια μερίδα εκπαιδευτικών που ούτε τους αναφέρει είτε η κυβέρνηση, είτε η ακαδημαϊκή μας ή οποιοδήποτε, τα μοντέλα, τα δυτικά μοντέλα εκπαίδευσης αντιδρούν λίγο με άμυνα, ότι δεν είμαστε ίδιοι, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που εφαρμόζονται εκεί, η κοινωνία μας είναι διαφορετική,
Όχι, δεν είναι
δεν
αληθές.
είναι όλα τέλεια κτλ. Κτλ.
Δεν είναι αληθές, δεν είναι. Απλώς δεν, μερικές φορές κάνουμε ο χρονισμός των ενεργειών μας, ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία μας προσεγγίζει τέτοια θέματα, είναι λίγο πιο καθυστερημένος. Τρόπους δράσης. Δεν νομίζω ότι διαφέρουμε, ούτε και εκείνοι τα έχουν καταφέρει τέλεια. Δεν λέω ότι σίγουρα πρέπει να κάνεις προσαρμογές στο δικό σου σύστημα, στη δική σου γλώσσα. Δεν λέω ότι πρέπει να υιοθετείτε άκρητα αυτό που κάνουν οι άλλοι. Έχουμε, αν θέλαμε, αν καθόταν γύρω από ένα τραπέζι 5-10 σοβαροί άνθρωποι, θα μπορούσαν να βρουν τρόπο να γίνει αυτό. Το πρόβλημά μας είναι πάλι πρόβλημα αλληλεπίδρασης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας με το πολιτικό. Έχοντας ενδιάμεσα ποικίλους φορείς όπως είναι οι σύλλογοι γονέων και τα λοιπά που δεν βλέπουν πάντα και είναι λογικό να μην μπορούν να δουν. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, συζητάμε ξέρω για τον κορονοϊό, είμαι ψυχολόγος, δεν μπορώ να γνωρίζω τις λεπτομέρειες που γνωρίζει ένας επιδημιολόγος, ένας γιατρός κτλ. Πάνω σε τέτοια θέματα. Πρέπει να τον ακούσω.
Ναι.
Πρέπει και αυτός όμως να προσπαθήσει να με πείσει, όχι να μου πει θα κάνεις αυτό. Πρέπει να με πείσει.
Ναι.
Είναι όταν πάει μια κυρία σε έναν γιατρό ή εν πάση περιπτώσει να το γενικεύσω, όταν, γιατί ήθελα να το πάω στην, πάλι με τα παιδιά, γι' αυτό είπα μια κυρία, ας το γενικεύσω. Όταν πάμε σε έναν γιατρό και κάνει μια διάγνωση, δεν είναι διάγνωση, έχεις αυτό, έλα αύριο ξέρω εγώ να σε χειρουργήσω. Πρέπει να σου εξηγήσει πώς και γιατί μπορεί να προήλθε αυτό, πώς και γιατί προτείνει αυτό που προτείνει, γιατί κάνει αυτή τη διάγνωση, τι πρόγνωση κάνει. Αυτό πρέπει να γίνεται και από τη μεριά του ψυχολόγου, του εκπαιδευτικού κτλ. Αν έρχεται, γιατί έχετε δίκιο ότι έχουμε ένα έλλειμμα εκεί πάλι στην ενημέρωση και στον... Έχεις δασκάλους, παράδειγμα, που μπορεί ξαφνικά να πει σε έναν γονέα και να έχει δίκιο, αλλά να το πει με λάθος τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Το παιδί σου έχει δυσλεξία. Πρώτον, δεν είναι ο δικός του ρόλος να δώσει έναν τέτοιο χαρακτηρισμό.
Ναι.
Δεύτερον, με το να του πει του άλλου, έχεις αυτό, τον κάνεις αμέσως αμυντικό.
Μάλιστα.
Πρέπει να το πει με συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης, δεν χρειάζεται να του πει καν την ετικέτα. Διότι έτσι κι αλλιώς μπορεί να κάνεις λάθος.
Ναι.
Αφενός, αφετέρου, λέγοντάς του δεν εξυπηρετείς το στόχο σου και επίσης κάνοντας αυτή τη συζήτηση κάνεις κακό στο παιδί. Διότι αν το παιδί το ακούσει, που θα το ακούσει ενδεχομένως γιατί θα αλλάξει στάση του γονέα κτλ. Αυτό θα κάνει έτσι χειρότερο το πρόβλημα.
Ναι.
Ενώ η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις, αυτά που αποκαλούμε συνήθως οι ειδικές διαταραχές, είναι πολύ καλά διαχειρίσιμες και γενικά έχουν καλή πρόγνωση.
Ναι.
Αν τις αφήσουμε ή αν τις αντιμετωπίσουμε με λάθος τρόπο, παίρνουν πολύ κακή πορεία.
Mm.
Διότι αρχίζουν μετά να παρεμβαίνουν διάφορα πράγματα. Άρα μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα και γίνονται έτσι. Ξαναλέω, δεν είμαι καθόλου ισοπεδωτικός. Γίνονται πράγματα, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν
λίγο πιο γρήγορα.
Πολύ καλύτερα πράγματα, διότι και το εκπαιδευτικό και το επιστημονικό προσωπικό υπάρχει και μιλάω για την Κύπρο τώρα και τα χρήματα, γιατί δυστυχώς μια παράμετρο σημαντική σε αυτά είναι και τα χρήματα. Επίσης το μέγεθος. Έχεις ένα μικρό εκπαιδευτικό σύστημα, πολύ ευέλικτο. Έχεις στοιχεία που σου επιτρέπουν στην πραγματικότητα, όπως είπα πιο πριν, αν καθίσουν 5 σοβαροί άνθρωποι κάτω και σχεδιάσουν το σύστημα, σε όλα τα επίπεδα και μετά σε πολιτικό επίπεδο παρθούν αποφάσεις και προωθηθούν τα πράγματα, γίνονται.
Mm-hmm.
Αλλά εδώ έχουμε μετά τα κακά της φυλής. Δηλαδή, έχεις ένα υπουργείο, ξέρω εγώ, που θα είναι ένας υπουργός, μπορεί να έχει αυτή την ιδέα, θα πρέπει να τη συζητήσει με τους επιθεωρητές του, με αυτό, κάπου εκεί μπορεί να υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα, μπορεί να εμπλακούν οι γονείς. Παίρνουν ένα μέτρο, το ξεχνάνε μετά, το εφαρμόζουν μερικώς, το εφαρμόζουν σε λάθος χρόνο και έχεις όλη αυτή την τραγωδία που ενώ υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν τα συστατικά και τη συνταγή την ξέρεις, βγάζεις ένα φαγητό
που δεν είναι καλό.
Που δεν είναι καθόλου καλό.
Εγώ από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία από διάφορους επαγγελματίες. Δηλαδή, να εκπαιδευτούν καλύτερα οι δάσκαλοι ώστε να μπορούν να εντοπίσουν τα σημάδια που μπορεί να τους δείξουν ότι υπάρχει εκεί κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρουν ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά να το εντοπίσουν.
Ναι,
να ειδοποιήσουν τον ειδικό να αξιολογήσει αυτό το πρόβλημα για να μπορέσει να του δώσει ένα όνομα.
Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις που είναι σοβαρό το πρόβλημα, ναι, θα χρειάζεται. Αλλά υπάρχουν τρόποι, θα δείτε τα δυτικοευρωπαϊκά συστήματα έτσι κινούνται, με τον τρόπο που λέγατε. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός είναι ενήμερος, όταν δει σημάδια. Τα συζητάει με τους γονείς, μπορεί να είναι πολύ ήπια, μπορεί να είναι παροδικά.
Mm-hmm.
Τα συζητάει και βλέπει, δεν λέω ότι και αυτοί κάνουν θαύματα, έτσι και σε αυτούς θα βρείτε σοβαρά
φυσικά,
προβλήματα.
Ναι.
Αλλά εκεί που λειτουργεί καλά το σύστημά τους, λειτουργεί πραγματικά καλά. Mm. Δηλαδή κινείται με τον τρόπο που περιγράφατε. Ο γονέας συζητάει με τον εκπαιδευτικό αν είναι το πρόβλημα αυτό, το παρακολουθούν, αν δουν ότι το πρόβλημα δεν λύνεται, απευθύνονται στον ειδικό, έρχεται, βλέπει, φτιάχνει ένα παρεμβατικό πρόγραμμα, βλέπει, το συζητάει με όλη την ομάδα, δεν το συζητάει με έναν ή δύο. Ο ένας κάνει α, ο άλλος κάνει ω, ή ο ένας κάνει α, ο άλλος μείον α και στο τέλος δεν έχει τίποτα. Ή κάνει α ο γονέας μείον α ο δάσκαλος, το αντίστροφο. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι προϊόν αλληλεπίδρασης που συζητάμε. Είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο.
Ναι.
Άρα πρέπει να υπάρχει συστηματική, δυναμική συνεργασία όλων των εμπλέκων, όλων των παραγόντων ανατροφής.
Σίγουρα. Και πρέπει ο ειδικός, φαντάζομαι, να είναι μέρος του συστήματος, του εκπαιδευτικού συστήματος.
Τη συζήτηση.
Όχι να είναι στο χέρι του γονέα να ψάξει, να βρει κάποιον ιδιώτη, που μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ή να αλλάξει διάφορους επαγγελματίες μέχρι να καταλήξει σε αυτόν που τελικά ταιριάζει στο πρόβλημα που έχει το παιδί του. Αμάλλον εκεί αναφέρεται και το οικονομικό σκέλος, ότι είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται ακόμα, γιατί θα πρέπει να πληρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να προσληφθούν, να ενταχθούν στο σύστημα, για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συστηματική και σταθερή βάση.
Η ειδική αγωγή κοστίζει. Κοστίζει πολύ.
Κοστίζει
όπου
πολύ.
Εφαρμόζεται, έχει υψηλό κόστος. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζεις από την αρχή. Το ζήτημα όμως είναι να πιάνουν αυτό που λέμε τα χρήματα τόπο. Δηλαδή να παράγονται αποτελέσματα που στη σωστή κατεύθυνση. Που τι σημαίνει αυτό, αυτό που είπαμε πριν, το πρόβλημα να μην διαχέεται, αντίθετα να περιορίζεται βαθμία και τελικά να σπρώχνει το παιδί μέσα στην κανονική, στην τυπική λίγο πολύ πορεία ανάπτυξης. Όταν το πετυχαίνεις αυτό, πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένος. Διότι ένα στοιχείο που δυστυχώς υπάρχει μια οικονομική διάσταση σε όλα αυτά. Σας είπα πριν ότι η σχιζοφρένεια είναι μια φοβερή πάθηση. Γιατί είναι φοβερή? Υπάρχει μια οικονομική διάσταση, πρέπει να ξέρετε, που την κάνει φοβερή. Η σχιζοφρένεια αρχίζει να εκδηλώνεται στα... Φεύγω από το θέμα, αλλά είναι πάλι σχετικό, γιατί είπαμε και για την νοημοσύνη.
Ναι, βέβαια.
Η σχιζοφρένεια εκδηλώνεται στα 18-20 μας, στην παραγωγική μας περίοδο. Και μετά πρέπει η κοινωνία αυτό το άτομο να το προσέχει και να το στηρίζει μέχρι το τέλος της ζωής του. Άρα έχει, όχι απλώς έχει χάσει ένα άτομο από την παραγωγική διαδικασία, πρέπει να το πληρώνει κιόλας εντός εισαγωγικών. Νοητική καθυστέρηση. Το ίδιο. Αν εγώ έχω ένα παιδάκι που δεν θα το βοηθήσω να κινηθεί σε αυτό που θα έλεγε κανείς φυσιολογική κοινωνική ζωή, επαγγελματική κτλ. Δεν το έχω χάσει στα 20. Το έχω χάσει ήδη από τα 2 μου, από το 1, από το πρώτο μου χρόνο. Αν εγώ έχω ένα παιδί με μαθησιακή δυσκολία, Χ, θα είναι σοβαρότερο το πρόβλημα? Όχι. Εκεί ευτυχώς υπάρχουν αυτά που είπα πριν. Όμως, προσέξτε ότι αυτό το άτομο, εάν δεν το προσέξω, πρέπει να ξέρετε ότι, επειδή είναι του σειρμού τώρα να συζητάμε και για το bullying και για όλα αυτά, υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτά. Ένα παιδί που δεν κατανοεί καλά τι του λένε οι άλλοι, τα pragmatics της γλώσσας, μπορεί να παρεξηγήσει και να γίνει εύκολα θύμα η θήτης. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχει σχέση.
Είναι να συγκεντρώσει θυμό μέσα του και να τον ναι. εκδηλώνει με βίαιο τρόπο.
Άρα μπορεί να έχεις ένα άτομο που θα πάρει μια απόκληση αντικοινωνική. Ή ενώ θα μπορούσε να εκδηλώσει, γιατί κάποια από αυτά τα παιδιά, είπαμε πριν ας πούμε για τον αυτισμό, που πάλι έχει με τη γλώσσα, έτσι δεν ξεφεύγουμε από το θέμα. Τα παιδιά με αυτιστικά χαρακτηριστικά, ειδικά αυτά που βρίσκονται σε αυτό που λέμε το
φάσμα.
Στο ανώτερο μέρος του φάσματος, αυτά που λέγονται high function, υψηλής λειτουργικότητας, δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδιά. Απλώς έχουν έναν ιδιαίτερο συναισθηματισμό. Mm-hmm. Και εκεί τα πραγμάτικα της γλώσσας επίσης είναι περίεργα. Δεν καταλαβαίνουν καλά μερικές φορές. Ειδικά όταν είναι αυτό που λέμε μεταφορικός ο λόγος. Mm. Δεν καταλαβαίνουν τι τους είπε ακριβώς. Αυτό το άτομο την ίδια στιγμή όμως μπορεί να έχει πολύ ιδιαίτερες ικανότητες. Αν λοιπόν εγώ δεν τον βοηθήσω, θα τον χάσω μερικώς από αυτόν τον παραγωγικό ιστό που πάω ως κοινωνία να φτιάξω. Βλέπετε λοιπόν ότι δυστυχώς όλα αυτά έχουν μια σοβαρή οικονομική παράμετρο. Αν εγώ ξοδέψω πολλά χρήματα στην ειδική εκπαίδευση χωρίς να πετυχαίνω το αποτέλεσμά μου, είναι διπλή η χασούρα μου. Έχω χάσει και τα χρήματα που ξόδεψα και τα άτομα αυτά στο τέλος της πορείας. Να σας δώσω ένα κακό παράδειγμα, ας πούμε, της Κύπρου εδώ. Τα παιδιά με νοητική, αυτά που είπα, νοητική δυσλειτουργία πριν, mm-hmm. το σύστημά μας βαθμιαία τα σπρώχνει στην τεχνική εκπαίδευση και μετά στο πουθενά.
Γιατί δεν μπορούν να εργοδοτηθούν έτσι κι αλλιώς.
Ναι, πουθενά δηλαδή. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει
όχι,
πρόγραμμα.
Δεν μπορούν, όχι γιατί δεν έχουν την ικανότητα, γιατί δεν προσλαμβάνονται από τους εργοδότες.
Για να τους προσλάβεις, πρέπει να έχεις ένα γενικό μηχανισμό.
Μια υποδομή.
Και τι κάνεις μετά, μεταφέρεις αυτό το βάρος μετά από 20 χρόνια προσπάθειας και έχοντας ξοδέψει χρήματα του φορολογούμενου, τα παιδιά αυτά επιστρέφουν πίσω στην οικογένεια. Μα οι γονείς είναι τότε στα 60. Mm. Αρχίζουν να βλέπουν το λίγο χρόνο που μένει μπροστά και ένα παιδί που έχει αυτές τις δυσκολίες. Mm-hmm. Είναι τραγικό,
ναι.
Αν το σκεφτείτε σε κοινωνικό ή ατομικό επίπεδο.
Είναι.
Μου είχε πει σε μια ομιλία ένας πατέρας και σχεδόν με άφησε δακρυσμένο εμένα και αυτός επίσης έφυγε δακρυσμένος, ότι ήταν πολύ όμορφη η ομιλία μου, αλλά θα πρέπει να ξέρω, εγώ ειδικώς, ότι όταν κλείνει το βράδυ η πόρτα, μένει αυτός και το παιδί του μέσα. Θέλοντας να μου δείξει ότι αυτά τα ωραία λόγια που λέμε οι ειδικοί, όταν δεν γίνονται πράξη, όταν δεν έχουν αυτά που λέμε μία πολιτική, κοινωνική και τα λοιπά εφαρμογή, είναι επαιπτερόντα, είναι λόγια του αέρα. Γιατί το πρόβλημα είναι εκεί.
Και είναι πρακτικό.
Και είναι ο γονέας που θα το,
ναι.
θα το φέρει. Πρέπει, για να μην υπάρχει αυτό το διπλό χάσιμο, θα πρέπει να σχεδιαστούν συστήματα τα οποία εντάσσουν αυτά τα παιδιά στον κοινωνικό ιστό, mm-hmm. τα κάνουν παραγωγικά, mm-hmm. τα βοηθούν να βρουν τη ζωή τους. Σε άλλο χώρο και χρόνο, είχε πει επίσης κάτι εκπληκτικό, μια καταπληκτική διευθύντρια που είχα δει σε ένα σχολείο εδώ της Λευκωσίας και όχι πολύ μακριά και από εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Συζητούσαμε κάτι σχετικό και περίμενε ένα παιδάκι για να το δούμε στο πλαίσιο μιας ερευνητικής δουλειάς που κάναμε εκεί. Και όταν ήρθε το παιδάκι, έγινε κάποιο λαθάκι εκεί πέρα. Και ήταν λαθάκι που ήταν από τη μεριά του σχολείου, από τη μεριά του εκπαιδευτικού. Του σχολίασε λοιπόν με έναν επίσης εκπληκτικό τρόπο, ότι πολλές φορές αυτά τα παιδάκια τα τιμωρεί μια φορά ο Θεός και μια φορά εμείς, mm. οι άνθρωποι, mm. ο κοινωνικός ιστός που έλεγα πριν, εννοώντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα σε εκείνη την περίπτωση είχε λειτουργήσει τελείως λάθος και αναφερόταν έτσι σε μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική όψη και τα λοιπά, του τι συνέβαινε στο σχολείο, να μην πω σε λεπτομέρειες. Θέλω να πω με αυτό ότι πολλοί άνθρωποι στο εκπαιδευτικό σύστημά μας τα κατανοούν αυτά που λέω πολύ καλά και βλέπουν με πολύ πολύ λύπη όλα αυτά που λέμε, γιατί έχουν όλη την καλή διάθεση και τη γνώση να βοηθήσουν. Για να βοηθήσεις όμως αυτά τα πράγματα πρέπει να έχεις έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό, γιατί είπαμε όλα αυτά έχουν με μια φοβερή δυναμική πορεία. πρέπει να μπορείς να την παρακολουθήσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά την ίδια στιγμή το να πειραματίζεσαι μία με το ένα μέτρο, μία με το άλλο, δεν ξέρω, για να πάω πάλι στην ευφυΐα, δηλαδή ξέρω ότι ο ευφυής άνθρωπος ποτέ δεν λειτουργεί με την, με την τεχνική, με τη μέθοδο του trial and error. Mm. Κάνει ένα βήμα πίσω. Αν δείτε τη βασική διαφορά των ευφυών ατόμων από τα λιγότερο ευφυή, είναι ότι κάνουν ένα βήμα πίσω όταν τους δώσεις ένα οποιοδήποτε πρόβλημα.
Το αξιολογούν και μετά δρούν.
Παίρνουν λίγο χρόνο να αξιολογήσουν, να αναπαραστήσουν καλά το πρόβλημα που έχουν μπροστά τους και μετά φαπτολύνουν. Mm. Ας πούμε σε επίπεδο εγκεφάλου υπάρχει ένα εντυπωσιακό έβριμα εδώ και χρόνια. Όταν σκανάρεις, όταν κοιτάς τους εγκεφάλους ενός ευφυούς και ενός λιγότερου ευφυούς, βλέπεις κάτι παράδοξο. Βλέπεις τον λιγότερο ευφυή να είναι, ας μου επιτραπεί να το χρωματίσω, κόκκινο. Δηλαδή να είναι όλος δραστήριος. Mm-hmm. Φοβερή δραστηριότητα. Όλοι οι νευρώνες, δηλαδή, σπαταλάει γλυκόζι εκεί ο εγκέφαλος άφθονη. Δίπλα του λιγότερου ευφυούς, του περισσότερου ευφυούς ανθρώπου, θα δείτε να είναι συγκεκριμένα δίκτυα ενεργά. Λιγότερο κόκκινη. Mm-hmm. Με την έννοια που το έντονο χρώμα σημαίνει δραστηριότητα,
έντονη δραστηριότητα.
Το αίμα, mm-hmm. υπάρχει κατανάλωση γλυκόζης κτλ. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει αυτό που είπα μόλις πριν σε συμπεριφορικό επίπεδο. Ο ένας ενεργοποιεί όλο το σύστημα προσπαθώντας να βρει λύση. Δεν λύνεις όμως ένα πρόβλημα όταν ενεργοποιείς τα πάντα. Ο άλλος ενεργοποιεί αυτό που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει και λύνει το πρόβλημα. Ενώ ο πρώτος δίνει απαντήσεις λανθασμένες τη μία πίσω από την άλλη, προσπαθώντας απεγνωσμένα να καταλάβει το πρόβλημα. Δεν θα το καταλάβει ποτέ, διότι έχει ενεργοποιήσει όλα τα δίκτυά του. Έχει δημιουργήσει απίστευτο θόρυβο. Ο εγκέφαλός μας όμως και η συμπεριφορά μας εν γέννη δεν είναι μια συμπεριφορά τυχαία. Είναι οργανωμένη. Το κύριο χαρακτηριστικό της νοήμονος συμπεριφοράς ανθρώπινης, και όχι μόνον, γιατί αυτό που λέω θα δείτε ότι μπορείτε να τα παρατηρήσετε εύκολα και στα ποντίκια και στα λοιπά που κάνουμε συχνά τέτοιου είδους πειράματα. Η νοήμων συμπεριφορά, η νοήμωνα συμπεριφορά να το κάνω στη δημοτική, χαρακτηρίζεται από μια οργάνωση, από μια δομή που έχει ως στόχο μια συγκεκριμένη λειτουργία και αυτό έχει timing, έχει χρονισμό. Υπάρχει α, β, γ μέρος, α, β, γ ενέργεια. Αν δεν λειτουργήσουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα παράγει απλώς θόρυβο.
Ναι, υπερφορτώνεται.
Και ο θόρυβος σου οδηγεί σε λάθη.
Σε λάθη, ναι.
Ή σε μη αποτέλεσμα, δηλαδή δεν έχεις παραγωγή νοήμωνος συμπεριφοράς.
Μάθαμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Μας καλύψατε πάρα πολλά θέματα. Τα
δεν
οποία
ξέρω
αν
απαντήσαμε
όμως...
ερωτήσεις βέβαια με την
απαντήσαμε, μου. Απαντήσαμε ερωτήσεις. Εξάλλου το αντικείμενο αυτής της εκπομπής είναι να μιλάμε και να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα μέσα από αυτή τη διαλογική διαδικασία και νομίζω ότι σήμερα πετύχαμε το στόχο μας.
Το εύχομαι. Και...
Θα ακούσουμε και τα σχόλια των ακροατών και θα σας πω. Οπότε εγώ καταλήγω στο ότι η γνώση, παρά το ότι είναι μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης, έχει και κάποια φυσικά όρια. Ηλικιακά, του περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργούμε, ικανότητας, βεβαίως, ναι, τη γενετικά προσδιορισμένη νοημοσύνη που μας είπατε πριν.
Όχι, παρεξήγηση να μην το πούμε έτσι. Θα δείτε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι από το χώρο της συμπεριφορικής γενετικής, άνθρωποι δηλαδή που είναι γενετιστές, σας λένε είναι 50-50, είναι 50-50 το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Δεν είναι. Γενετικά προσδιορισμένη, για να μην παρεξηγηθούμε, σημαίνει ότι δίνει η νοημοσύνη μας, να το πω με πιο απλό τρόπο. Εάν εγώ είμαι μήλο, κάτω από μηλιά θα με βρείτε. Δεν θα με βρείτε κάτω από ροδακινιά ή ξέρω εγώ μπανανιά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν μπορεί το γενετικό μου υλικό μου δίνει ένα εύρος μέσα στο οποίο θα κινηθώ. Μπορεί να φτάσω στο ανώτερο, μπορεί να μείνω στη μέση, μπορεί να πάω και στο κατώτερο καμιά φορά άκρο. Αυτό το που θα κινηθώ θα το ορίσει το περιβάλλον.
Ακριβώς.
Άρα είναι στο γήπεδο της ανάπτυξης. Συνολικά μιλώντας έτσι, γιατί αυτό αφορά γλώσσα που λέγαμε πριν, είτε ευρύτερα συμπεριφορά, παίζουν και οι δύο παίκτες και το περιβάλλον και μια που είναι, είμαστε στο Euro και τα λοιπά, γι' αυτό να χρησιμοποιήσουμε λίγο ποδοσφαιρική ορολογία. Και το γήπεδο είναι 50-50. Δεν είναι...
Οπότε δεν ξέρεις ακριβώς σε ποιο στάδιο θα βρεθείς αυτού του φάσματος.
Θα το ξέρεις στο τέλος της διαδρομής.
Ναι.
Αφού έχεις παρατηρήσει την αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων. Mm-hmm. Αφού έχεις δει τα epigenetics. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάμε για epigenetics.
Mm-hmm.
Διότι δεν είναι το ένα τα δυο.
Ναι.
Ή δεν είναι το ένα ο κυρίαρχος επί του άλλου.
Mm-hmm.
Βλέπετε ότι το DNA μας για παράδειγμα, μια που λέμε τώρα για AstraZeneca και τα λοιπά, η ορολογία του τελευταίου διάστημα, το DNA ξέρουμε ότι μέχρι τα 28-29 μας χρόνια, παρακαλώ, συνομιλεί με το περιβάλλον μας. Και μάλιστα ξέρετε υπάρχει μια διαφορά ενός περίπου έτους. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι στα 28 ο άνδρας και στα 29 η γυναίκα ή αντίστροφα.
Μάλιστα.
Έχουμε τρεις δεκαετίες πάντως που συνομιλεί, μετά πάβει να συνομιλεί. Τρεις δεκαετίες όμως η φύση μας δίνει το περιθώριο με ένταση τις πρώτες δύο δεκαετίες, γιατί αν πάτε και δείτε, μιλήστε με γενετιστές, θα σας πούν ότι οι πρώτες δύο δεκαετίες είναι εκεί όπου υπάρχουν διαφορετικού τύπου γονίδια και διαφορετικού τύπου συνομιλία στις τρεις δεκαετίες, που ακόμα τα μαθαίνουμε.
Mm.
Αλλά ξέρουμε ειδικά σε σχέση με την νοημοσύνη ότι έχουμε εμπλοκή πολλών διαφορετικών στην πραγματικότητα γονιδίων με διαφορετικό τρόπο στις τρεις δεκαετίες. Πήγαινα να πω πριν για το fluid intelligence και το crystallized κτλ. Θα δείτε ότι καθόλου τυχαία προφανώς στις πρώτες δύο δεκαετίες αναπτύσσεται το fluid intelligence και μετά αρχίζει η μείωσή του, ενώ την ίδια στιγμή το crystallized αρχίζει να αυξάνεται.
Μάλιστα.
Ή να σταθεροποιείται ακόμα μέχρι και τα 50 και τα 60 και τα 70 μας.
Mm-hmm.
Γιατί γίνεται αυτό? Διότι στην πραγματικότητα οι πρώτες δεκαετίες διαμορφώνουν τους ισχυρούς γνωστικούς μηχανισμούς. Διαμορφώνουν τα κανάλια πάνω στα οποία θα κινηθεί ο νους. Μετά θα ακολουθεί σε αυτή τη διαδρομή. Άρα αν εγώ παράδειγμα, και δείτε ότι αυτό τώρα συναντάει και γενικότερα τα επιστημονικά επιτεύγματα από τη μεριά την ατομική. Δεν θα δείτε κανέναν να γίνεται νομπελίστα στα 20.
Μάλιστα, σωστό.
Θα δείτε όμως ότι τις σημαντικές ιδέες τις συλλαμβάνουν, Αϊνστάιν είναι το πιο τυπικό παράδειγμα, και τις συλλαμβάνουν στη δεκαετία των 20-30-20-40 και τις τελειοποιούν στις δεκαετίες 40-50.
Αποκρισταλώνονται οι απόψεις.
Εντάξει, εκεί, βέβαια
σε αυτό
που λέμε έχεις και άλλα στοιχεία που πρέπει να λάβεις υπόψη σου, αλλά εδώ βλέπεις πώς στο ανώτερο άκρο της νοημοσύνης, γιατί εκεί προφανώς έχεις τα πιο ικανά σου άτομα, η παραγωγική τους πορεία δεν είναι τυχαία με αυτό το γενικό έτσι, τη γενική δήλωση που είπα, πώς λειτουργεί το fluid και το crystallized και πώς αυτά συνδέονται με το γενετικό υλικό. Και με τη συνομιλία του με το περιβάλλον όμως, δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο.
Mm-hmm.
Όπως δυστυχώς παλιότερα θεωρούσαμε, που υπήρχαν δύο γενικοί και σχολές, οι εμπειριστές και από την άλλη μεριά οι φυσιοκράτες κτλ. Αλλά μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Συγγνώμη, ναι, σας, πάλι σας.
Όχι. Τα βρίσκω όλα πολύ συναρπαστικά. Και ειδικά αυτό που είπατε, ότι η γενετική σύνθεση ενός παιδιού μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τις αναπτύσσει τις γλωσσικές δεξιότητες, επηρεάζει όμως πάρα πολύ σημαντικά και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει και οι άνθρωποι με τους οποίους αλληλεπιδρά. Γιατί καμιά φορά το ξεχνάμε και εμείς ως γονείς πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Με τη σημασία που δίνουμε, με τον τρόπο που απευθυνόμαστε σε αυτά, αλλά και με τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλεκόμαστε, γιατί η δραστηριότητα είναι μέρος της ανάπτυξης, της μαθησιακής διαδικασίας. Δεν είναι μόνο να διαβάσουμε ένα βιβλίο, αλλά είναι και ο τρόπος που χειριζόμαστε τα πράγματα, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας, πώς εξηγούμε τα φαινόμενα που βλέπουμε να υπάρχουν γύρω μας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι έχουμε μια φοβερή μανία για γνώση. Είναι θα έλεγα ο αιώνας αυτός που διανύουμε, αλλά φαντάζομαι και οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν. Ο άνθρωπος νιώθει ότι πρέπει να συνέχεια να αναπτύσσει τη γνώση του, να μαθαίνει καινούργια πράγματα με κάθε κόστος πολλές φορές. Υπάρχει μια φοβερή πίεση προς τους νέους. Αλλά και οι μεγαλύτεροι βλέπουμε ότι συνεχίζουν τις σπουδές τους ή συνεχίζουν να μαθαίνουν δεξιότητες. Πώς το εξηγείτε αυτό? Και έτσι ως κατακλείδα θα ήθελα να μας πείτε λίγο ένα μήνυμα για τους ακροατές όσον αφορά σε αυτή την πίεση που επιβάλλεται στα παιδιά για την κατάκτηση όλο και περισσότερων γνώσεων. Δραστηριότητες άπειρες μετά το σχολείο. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Αυτό πόσο τους ωφελεί?
Ναι, έχει δύο κομμάτια νομίζω αυτό που με ρωτήσατε, γιατί είναι άλλο το τι και γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε με
ναι,
τους
σας είπα πολλά.
Ενήλικες και άλλο αυτό με τα παιδιά.
Ναι.
Να ξεκινήσω από τα παιδιά. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ακριβώς οι γνώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει να δώσουμε στους νέους μας είναι δεξιότητες. Ή γνώσεις και δεξιότητες. Δεν πάνε μαζί αυτά, δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Η άποψή μου είναι ότι είναι καλό να διατηρείς ένα πρόγραμμα εμπλοκής του παιδιού σε πολλές δραστηριότητες. Η μάνα μου με τη Σοφία, όσοι διαθέτει ένας άνθρωπος στα 70 του, με τη μόρφωση που είχαν στη δεκαετία του 50-60, λέει κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο κατά την άποψή μου. Με τα παιδιά σου, λέει, πρέπει να κάνεις αυτά που μπορείς να αντιστρέψεις, όχι αυτά που δεν μπορείς. Και αυτό το λέει αναφερόμενοι σε όλες εκείνες τις συμπεριφορές, το δεύτερο εννοώ, που μπορεί να τραυματίσουν το παιδί. Γιατί το πρώτο είναι το να διατηρείς μια συνεχή δραστηριότητα, να εμπλέκεις το παιδί σου με διάφορα πράγματα, να γεμίζεις τον χρόνο του, να τον γεμίζεις με ζωή, με αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πάλι θα σας πάω, κάνω μια μικρή αναδρομή που έχουμε πολλά να πούμε, αλλά η πιαζετιανή θεωρία θεωρεί ότι η νοημοσύνη στηρίζεται στο enactment, στο ότι το παιδί δρά πάνω στα πράγματα. Αυτό υποστηρίζει απόλυτα αυτό που κάνουν οι γονείς, ότι εμπλέκουν τα παιδιά με πολλές δραστηριότητες. Καλά κάνουν. Προσέξτε όμως το σημείο της σοφίας της μάνας μου. Δεν πρέπει να υπερβαίνεις σε ένα όριο που δεν μπορείς να αντιστρέψεις αυτό που κάνεις. Αν δηλαδή εγώ το βάζω σε δραστηριότητες που συναισθηματικά το υπερφορτώνουν ή το βάζουν σε μια πορεία σύγκρουσης με μένα, με το περιβάλλον κτλ. Δεν προσφέρω τότε, γιατί δεν μπορώ να το αντιστρέψω αυτό και μάλιστα μπορεί αυτό να ακυρώσει και το πρώτο.
Μάλιστα.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι τους νέους μας πρέπει να τους εμπλέκουμε, αλλά πρέπει να τους εμπλέκουμε κινητοποιώντας τους. Πρέπει να τους μάθουμε να σέβονται τον εαυτό τους και τους γύρω τους και πιο πολύ να σέβονται την ίδια τους τη ζωή και την προοπτική που δημιουργούν. Οι καλοί γονείς είναι αυτοί που σέβονται τα παιδιά τους και διαλέγονται με τα παιδιά, λέει η άλλη περιοχή της ψυχολογίας που έχει να κάνει με τα γονικά στυλ και τα λοιπά. Και έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια απίστευτη σειρά πειραμάτων στη δεκαετία του 70, όταν ήταν μεσουρανούσε το λεγόμενο μοντέλο της κοινωνικής μάθησης στην ψυχολογία. Τότε το κυρίαρχο ερώτημα ήταν αν τα παιδιά πρέπει να τα επιτρέπουμε να βλέπουν πολλές ώρες τηλεόραση και αν πρέπει να τους επιτρέπουμε να βλέπουν προγράμματα με βία και του καθεξής και μήπως αυτό δημιουργεί, τραυματίζει τον ψυχικό κόσμο των παιδιών κτλ. Το συμπέρασμά τους, και αυτό επίσης πώς συνδέεται με τον χρόνο που περνάνε οι γονείς με τα παιδιά. Διότι όταν το παιδί βλέπει 10 ώρες τηλεόραση, προφανώς δεν έχει χρόνο να συνομιλήσει με τον μπαμπά
ή
με τη μαμά ή με τη γιαγιά. Ναι, ακριβώς. Ή να παίξει με τα παιχνίδια, το enactment που έλεγα πιο πριν. Η απάντηση ήταν ότι προφανώς η ισορροπία, το μέτρο με την αρχαιοελληνική έννοια, είναι ο κανόνας που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το μέτρο με την έννοια ότι πρέπει να παρέχουμε ποιοτικό χρόνο στα παιδιά μας, καταλήγει αυτού του είδους η έρευνα. Δεν είναι τρομερό αν δει και μισή ώρα και μία ώρα τηλεόραση, αλλά δεν πρέπει να γίνουν 2 ώρες. Δεν είναι τρομερό αν δει μία ώρα τηλεόραση, αρκεί να μην χάσει την επαφή, την ποιοτική επαφή με τον γονέα, να έχει τον χρόνο. 5 λεπτά. Δεν είναι. Υπάρχουν γονείς που μπορεί να είναι όλη μέρα μαζί με τα παιδιά τους και άλλοι που να είναι 10 λεπτά. Και το ποιοτικό αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό. Είναι υπέρ του δευτέρου.
Ναι.
Διότι τα 10 λεπτά που είναι μαζί με το
είναι
παιδί
ουσιώδη.
Του είναι ουσιοδέστατα υπό την έννοια ότι διαλέγεται με το παιδί, συζητάει, του δείχνει προοπτικές, το κινητοποιεί, το μαθαίνει να ζει. Και το μαθαίνει αυτό με τον κανόνα της μητέρας μου ότι πρέπει να σέβεσαι αυτά που. Να δίνεις στα παιδιά σου αυτά που μπορείς να διαχειριστείς, όχι αυτά που δεν μπορείς. Γιατί αν δεν μπορείς να τα διαχειριστείς, μπορεί τα πράγματα να γίνουν πολύ άσχημα. Και δεν μπορείς να τα αντιστρέψεις, το χειρότερο αυτό είναι. Απλώς μετά θα τα παρακολουθήσεις από απόσταση, με την καβαφική, έτσι, τα τείχη, έτσι, πώς μας κλείσαν απ' έξω και τα λοιπά. Με έναν τρόπο που ποιητικά μιλώντας λειτουργεί ως στίχος, όχι ανοσία σε αυτήν την περίπτωση, αλλά στίχος μη προσπελάσιμο, διαχειρίσιμο από τη μεριά σου. Επομένως, είναι καλό να γίνονται αυτά, αλλά πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ως προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, ένα πολύ έτσι, έντονα αναπτυσσόμενο πεδίο και της ψυχολογίας και της ιατρικής, είναι στη μεριά της ψυχολογίας, θα το δείτε ως γεροντοψυχολογία, στη μεριά της ιατρικής ως γεροιατρική, σας λέει ότι να πάω αλλού και θα φτώ σε αυτό που λένε και τα δύο παιδιά. Αν κοιτάξετε λίγο το ζήτημα της ανάπτυξης από το οποίο ξεκινήσαμε, θα διαπιστώσετε ότι όλες οι ικανότητές μας έχουν μια πορεία αυξητική. Κάποιες μάλιστα από πολύ νωρίς. Η γλώσσα είπαμε στα 5. Η κινητική μας ικανότητα στα 2 έχει φτάσει στο ανώτερο όριό της. Και μετά έχετε flat. Οι άλλες ικανότητές μας, γενικά αυτές που θα έλεγε κανείς νοημοσύνη, έχουν μια πορεία αύξησης μέχρι τα 30 μας περίπου. Θα δείτε μετά υπάρχει ένα πλατό μέχρι τα 40-45. Το πλατό αυτό μετά αρχίζει να κάμπτεται μέχρι τα 55-60 και μετά τα 65 υπάρχει πτώση. Γιατί το λέω αυτό, για να απαντήσω στο ζήτημα του τι πρέπει να κάνουν οι μεγαλύτερες ηλικίες, μετά τη μέση ηλικία δηλαδή. Mm. Μετά τη μέση ηλικία είναι αναγκαίο στην πραγματικότητα να κάνεις όλα αυτά και μάλιστα είναι καλά να τα κάνεις με άλλους. Οι άνθρωποι που φτάνουν στα 90 και στα 100 τους και είναι ευτυχισμένοι είναι αυτοί που διατηρούν μετά τα 65-70 τους τον κοινωνικό τους κόσμο.
Ναι.
Αυτό που κάνει η σύγχρονη κοινωνία, για να πάμε πάλι πίσω στα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, είναι τραγικό. Και αυτό που συνέβη ειδικά τώρα, την περίοδο της πανδημίας και που φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει κανόνας μες στα επόμενα χρόνια. Η κοινωνική αποστασιοποίηση, κατά την άποψή μου, ήταν μια πολύ λάθος λέξη. Θα έπρεπε να λέγεται φυσική αποστασιοποίηση, όχι κοινωνική.
Ναι. Και όντως φυσική ήταν.
Αν τα δεδομένα δείχνουν ότι αν έναν άνθρωπο, προσέξτε ότι εκ των πραγμάτων τα άτομα μετά τα 60-65 τίθενται στο περιθώριο σε κάποιο βαθμό. Τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, έχουν κάνει τις οικογένειές τους, αφιερώνουν τον χρόνο στην οικογένειά τους και ξαφνικά ένας άνθρωπος στα 60-70 του...
Δεν εργάζεται κιόλας.
Φεύγει από τη δουλειά του, άλλο προβληματική και ο κόσμος του, των φίλων και τα λοιπά, αρχίζουν οι απώλειες. Είναι τραγικό.
Θεωρείται μη παραγωγικός.
Υπάρχουν δύο ομάδες εκεί. Η μία ομάδα που το παίρνει πάνω της προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τις σχέσεις με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του, με τους φίλους και να δραστηριοποιηθεί. Ναι. Μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα, κάνοντας κυπουρική, πλέκοντας δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και πολύ καλά κάνει αν με ρωτάτε εμένα. Η άλλη ομάδα που χάνει το παιχνίδι και θεωρεί ότι είναι μη παραγωγική και τα λοιπά, δεν τους θέλουν, δεν τους κάνουν, είναι γερασμένο άλογο, μπαίνει σε μια καταθλιπτική περίοδο της ζωής που γρήγορα οδηγεί σε απότομη έκπτωση όλων των ικανοτήτων και εκεί έχεις την ανοϊκή πια κατάσταση ή πρόδρομη ανοϊκή κατάσταση. Δηλαδή θα δείτε άτομα σε αυτές τις ηλικίες που δεν έχουν αλτσχάιμερ, δεν έχουν άνοια κάποιου τύπου άνοια, αλλά η συμπεριφορά τους προσομοιάζει προς αυτό. Επομένως, οι μεγαλύτερες ηλικίες, επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι κοινωνικές, βιολογικές και τα λοιπά αλλαγές, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν ένα συστηματικότατο πρόγραμμα έντονων κοινωνικών σχέσεων και δραστηριότητας νοητικής, διότι αυτό είναι η νοητική τους γυμναστική. Και όπως με το σώμα μας, αν δεν το... Μας λένε οι γιατροί μετά τα 40 ουσιαστικά σου λένε, πρέπει να ασκήσεις, να αθλείσαι συστηματικά. Δεν το λένε τυχαία, έχουν απόλυτο δίκιο. Το ίδιο όμως θα σου πει σωστά πάλι ένας ψυχολόγος για να μπορέσεις να διατηρήσεις τις νοητικές σου ικανότητες. Διαφορετικά ελοχεύει ο κίνδυνος.
Είχαν ρωτήσει κάποιοι δημοσιογράφοι κάποτε τον πολύ γνωστό ηθοποιό Άντονι Χόπκινς, ο οποίος είναι στην τρίτη ηλικία, πώς διατηρεί την διάβια, την πνευματική του διάβια για να μπορεί να απομνημονεύσει όλους αυτούς τους διαλόγους, τους απαιτητικούς, για να μπορεί να παίξει στα έργα που παίζει. Και είπε ότι διαβάζει και μαθαίνει απ' έξω, αποστηθίζει ένα ποίημα την ημέρα. Για να κρατά το μυαλό του σε εγρήγορση. Οπότε φαντάζομαι είναι
Είναι
αυτό που
αυτό.
μου λέτε. Ναι.
Αν πάτε και δείτε, η Ικαρία, η δική μας Ικαρία, ή η Ροζέτα Στόουν, μια περιοχή κάπου στην Καλιφόρνια, ή κάτω στη Νότιο Ιταλία και σε περιοχές της Σικελίας, έχουν ένα κοινό, όχι, συγγνώμη, της Σαρδινίας, αυτές οι τρεις περιοχές έχουν ένα κοινό στοιχείο. Θα βρείτε έναν υψηλότατο αριθμό, και επίσης υπάρχει μια περιοχή στον Κάφκασο, στα όρια εκεί της Αρμενίας και της Γεωργίας, εκείνη την περιοχή. Αυτές οι τέσσερις περιοχές έχουν ένα κοινό στοιχείο, έχουν τους περισσότερους υπερήλικες. Αν πάτε και δείτε, θα διαπιστώσετε ότι δεν έχουν τρομερές διαφορές στη ζωή τους από τους υπόλοιπους, από τους γειτονικούς πληθυσμούς, γιατί αυτές είναι μικρές περιοχές που ανέφερα. Έχουν όμως μια ουσιοδέστατη διαφορά, που είναι αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή, οι άνθρωποι και μετά τα 50-60 τους, 70 τους, διατηρούν έναν κανονικό ρυθμό ζωής, γιατί κάποιοι είπαν ότι αυτό οφείλεται στην ειδική τους διατροφή, η μεσογειακή, το ένα τ' άλλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν οφείλεται σε αυτό ή μόνο σε αυτό. Σε μεγαλύτερο βαθμό, μάλιστα, δεδομένα δείχνουν ότι οφείλεται στον τρόπο ζωής τους. Αυτό που περιέγραψα εγώ, δηλαδή ότι διατηρούν έντονες κοινωνικές σχέσεις, διατηρούν δραστηριότητα. Ας πούμε στην Ικαρία θα δείτε ότι πάνε, σκάβουν λίγο το χωραφάκι τους, φροντίζουν λίγο το αμπελάκι που έχουν, τον κήπο που έχουν κτλ. Γυρίζουν, συνομιλούν με τους συγχωριανούς τους, είναι πολύ υποστηρικτικοί μεταξύ τους.
Ναι.
Η έννοια εκεί
της... Έντονος κοινωνικός ιστός.
Εντονότατος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό... τους πάει όχι μόνο στα 80 και στα 85 που υποτίθεται ότι είναι το όριό μας, αλλά και στα 90 και στα 95 και στα 100.
Ναι.
Και δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι στα 80, στα 85 και στα 90 σου να είσαι λειτουργικός, να μπορείς να καθίσεις με τους άλλους, να συνομιλήσεις.
Και ευτυχής.
Γιατί, ναι, άμα είναι να ζήσω από τα 75 ως τα 85 μου σε μια μισοανοϊκή κατάσταση, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα το ήθελα. Θα πάω στην αρχή. Ο Τζένσεν, ο Άρθουρ Τζένσεν, είναι από τα πολύ μεγάλα ονόματα στον χώρο της ψυχολογίας της νοημοσύνης. Πέθανε σχετικά πρόσφατα. Πρέπει να σας πω ότι το 2008 είχα πάει σε ένα συνέδριο του Intelligence, της περιοχής που κάποια στιγμή του φιλοξενήσαμε και εδώ στη Λεμεσό. Είχα καθυστερήσει να κατέβω από το ξενοδοχείο που ήμουνα. Συζήτησα με κάποιον συνάδελφο έξω. Και μπήκα μέσα στην αίθουσα, η οποία ήταν και λίγο σκοτεινή. Κάθισα και είδα δίπλα μου έναν παππού. Και δεν μπορούσα να πιστέψω αν βλέπω καλά. Έβλεπα τον Τζένσεν. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Ήξερα ότι ζει. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος στα 96 του θα πήγαινε σε ένα συνέδριο. Όχι απλώς θα πήγαινε, θα παρακολουθούσε όλες τις ομιλίες από την πρώτη ως την τελευταία. Ήταν όλη τη διάρκεια εκεί. Και μάλιστα μετά τον έκπληκτο τον παρακολούθησα να συνομιλεί με μερικά από τα μεγάλα ονόματα από τις περιοχές, για το Τέτερμα κτλ. Επίσης είχα παρατηρήσει ότι ήταν συναχωμένος, αλλά είχε έρθει. Γιατί το λέω αυτό? Να σας πω ότι ο Τζένσεν ήταν τους ανθρώπους που, γιατί είπα πριν ότι είναι έννοια που προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις, είναι ο άνθρωπος που... και περίμενα ότι θα με ρωτήσετε ενδεχομένως κάτι τέτοιο για τις διαφορές μεταξύ εθνών, ομάδων κτλ. Γιατί υπάρχει έντονη συζήτηση πάνω σε αυτό στον χώρο της ψυχολογίας, της νοημοσύνης, και πολύ έντονη αντιπαράθεση. Στη δεκαετία του 60 ο Τζένσεν ήταν αυτός που είπε ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι η μαύρη φυλή είναι σχεδόν μια τυπική απόκληση πίσω, είναι στα όρια της νοητικής καθυστέρησης δηλαδή, της ήπιας νοητικής καθυστέρησης, έναντι της λευκής. Και είχαμε αναταραχές και τα λοιπά.
Λογικό.
Αυτό που είχε συμβεί πριν λίγο καιρό με τον μαύρο που σχεδόν δολοφόνησαν, αν όχι καθαρός δολοφόνησαν, Φίλτ νομίζω λεγόταν, η αστυνομική.
Εννοείται η αστυνομία, ναι.
Ναι,
τον δολοφόνησαν.
Ναι, ναι. Έτσι είναι, αλλά τώρα στον αέρα δεν ξέρω, μερικές φορές αλλιώς τα λες, αλλιώς τα κατανοούν ορισμένοι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο οποίος αποτελούσε ηγετική φυσιογνωμία για τον χώρο αυτό, μέχρι αυτή τα βαθιά γεράματά του συνέχιζε το ενδιαφέρον του. Και μάλιστα πρέπει να ξέρετε ότι συνέχιζε και ένα αρθρογραφεί. Ας πούμε το 2006 εξέδωσε ένα εκπληκτικό βιβλίο, το 98 ένα άλλο. Και αυτό που δεν κάνουν οι περισσότεροι, ήδη από τα 50 τους, επειδή στον χώρο της επιστήμης, όταν δημοσιεύεις έγκριτα περιοδικά της περιοχής σου, η βασική διαδικασία είναι το reviewing. Στέλνεις, κάποιοι το κρίνουν. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι μου είχε τύχει να είναι reviewer άρθρου μας στα 90 κάτι του. Και μάλιστα να είναι τόσο επικοδομητικός σαν να ήταν ένα 25χρονο παιδί. Γιατί το λέω αυτό, για να πάω πάλι πίσω σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι οι άνθρωποι που πάνε στα βαθιά γεράματα και είναι λειτουργικοί στα βαθιά γεράματα είναι αυτοί που έχουν αυτά τα στοιχεία της ανασχόλησης, του ενδιαφέροντος, της νοητικής δραστηριότητας, της κοινωνικότητας κτλ.
Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο και ελπίζω όσοι μας ακούσουν να το κρατήσουν και να συνεχίσουν να καλλιεργούν το μυαλό τους και τη σκέψη τους, αλλά και το σώμα τους, για να έχουν μια καλή ζωή, γιατί ουσιαστικά όλοι αυτό θέλουμε στο τέλος. Δεν είναι μόνο τα παραγωγικά μας χρόνια με τα αυστηρά κοινωνικά δεδομένα της δυτικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το
ήταν
χρόνο
σας.
Ελπίζω να μην τον καταχράστηκα και να μην κούρασα τις πολλές λεπτομέρειες που είπα, αλλά... Εντάξει, καμιά φορά χωρίς να το καταλαβαίνεις, λειτουργείς πάλι ως δάσκαλος στην τάξη. Και νομίζω κάποιες φορές το παράκανα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω ότι κάποια από αυτά που είπαμε ήταν.
Ευχόμαι να τα ξαναπούμε για την νοημοσύνη. Ίσως να κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο για την νοημοσύνη και εκεί θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Μύθους και πραγματικότητες, αν θέλετε.
Είπατε την λέξη κλειδί, αρκετά βιβλία της νοημοσύνης και πρόσφατα μάλιστα έχουν ένα κεφάλαιο περί των μύθων και των πραγματικοτήτων της νοημοσύνης.
Βέβαια, γιατί είναι τόσο ελκυστικό το πεδίο αυτό που όλοι θέλουμε να το διερευνήσουμε και να το κατανοήσουμε.
Και όλοι το φοβόμαστε ταυτόχρονα.
Και όλοι το φοβόμαστε. Ναι,
αισθανόμαστε ότι μπορεί να βρεθούμε στο κατώτερο άκρο, να φανεί ότι είμαστε. Είναι, ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, για άλλους λόγους ευτυχώς, για άλλους δυστυχώς, είναι ένα επικίνδυνο θέμα να το συζητάς, είτε να το προσεγγίζεις ως θέμα που σε αφορά σε ατομικό, είτε σε κοινωνικό επίπεδο.
Θα το επιχειρήσουμε. Μου υπόσχεστε.
Θα ήταν χαρά μου. Θα ήταν χαρά μου αν το θέλετε, ναι. Ευχαρίστως.
Σήμερα είχαμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριο Γιώργο Σπανούδη. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.